ngiyaphinda futhi njalo ukuthi engakukhuluma ngesikhathi esidlulileyo ukuthi eZimbabwe umuntu wonke ulalo lelo lungelo lokubana atshengiswe le. Kodwa into ofanele siyazi ukuthi ekutshengisele ngathi ekufuneni ukutshengisela lapha uyabulandele yini imithetho efaneleyo, onjengokuthi kufanele ubikele amapholisa ukuthi umuntu kumbe abantu bazatshengisela, njalo le ndawo yokuthi sizatshengisela sengaphi, izinto ezinjalo lezo. Yikho fanele sikwazi ukuthi khona loba silalelo lungelo lokutshengisela, akuthi phela sofanele siqamule eminye imithetho enjengale efunwa ngamapholisa ukuthi bakwazi bona ukuthi umuthi watshengisela utshengisela ungaphi.
Kuyabe kusenzelwani khonokho Nkomo?
Kuyabe kusenzela ukuthi labo mthetho phela basondela eduze ukuthi uma sokuthekwa ngani kuyaqamuka udlakela kumbe lokunye okunjalo. Ngoba ekutshengiseleni laphana nengokwenzakala ungabe utshengisela kube labanye abangafuni ukuthi utshengisele, kugcina abantu sebetshana. Yikho sithi khona umzathu utshengisele kufanele ukuthi amapholisa aziswe ukwenzela ukuthi abomthetho laba babe seduze ngezindlela lawe wena otshengisela babe kuvikela phela. Kodwa nxa uzapha umuntu wonke umuntu ocabangele utshengisela angena esitredini nangoba ngu-12 ebusuku kumbe isikhathi bani umuntu akwenza, hhayi ayisikho lokhu, asilandeleni imithetho.